Araika ao amin'ny fanambaranao ny fokorotompo ary ny lalànao no aoka anenika. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Luka toko faharoa ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Tamin'izany andro izany, nisy anankiray tao amin'ny vahoaka nanao tamin'i Jesosy hoe, ry mpampianatra, mba ilazao kely ny rahalahiko izarany lovanay amiko. Fa hoy Jesosy taminy, rahalehilahy, iza moa no nanendry ho mpitsara na ho mpizara aminareo? Ary hoy izy tamin'ny olona, tandremo tsara sao azon'ny fahahirana ianareo, fa niain'ny olona tsy miankina amin'ny habetsahan'izay ananany. Dia nanao fanoharana tamin'izy ireo izy ka nanao hoe, nanantany mahavokatra be ity lehilahy mpanankarena anankiray ka velona eritreritra toy izao, inona re no ataoko fa tsy manantoerana amoriko ny vokatra ao ity? Izao lahy no ndeha ataoko izy, horavaky no itero ambariko ka anao lehibebe kokoa aho, dia angonikao daholo rehefa mety ho vokatro sy fananako rehetra, ary holazaiko amin'ny fanahiko hoe ry fanahiko, manam-pananana be ampo amin'ny taona maro ianao ka mihinana, misotro, manova fihinanambe. Fa hoy kosa Andriamanitra taminy, ry adala, anio alina ihany dia alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza ary izay novorianao? Toy izany ny olona izay manankokarena ho an'ny tenany ihany, fa tsy mba miary eo amin'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao, ry Kristy. Ry kristianina havana, fomba fijery mitambesatra amintsika eo anatrehan'ny sarotra mazana ny manangana mpitsara anome rariny antsika eo anatrehan'ny sarotra antrehantsika, ka indraindray dia Andriamanitra mihitsy no apetraka eo amin'ny toerana io. Tsarovy anefa fa tsy mitsara mitanila Andriamanitra satria tia antsika rehetra izy. Ambaran'i Jesosy amin'ity vaovao mafaly arosin'ny eglizy ho antsika androany ity, fa tsy ny tsara na koa ho mpizara no nahatongavany fa hitory ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fitiavana, ka ny ampianatra ny olona io toe-po mampanahy io sy ny tokony mba hiainy anazy mba hahafahany mandray anjara ny fanjakan'Andriamanitra no imasony sy iraka tanterahany. Zava-misy any amin'ny fiarahamonina ny tokoa mantsy a ny adilova, indrindra amin'ny piraitapo, ka mazana mefara amin'ny faharavan'ny fihavanana mihitsy. Misy aza moa ny sasany dia mifamono, tsy mifandevy matsy ny sisa. Eo anatrehan'ny fangatahan'ity lehilahy ity amin'i Jesosy mba andaminan'ny adilova amin'ny rahalahiny, izay fangatahana no lavin'i Jesosy, dia ararotin'i Jesosy ny mampita fampianarana ho an'ireo mpianany ary amintsika ihany koa. Anarin'i Jesosy isika tsy anindraindra sy fikitra amin'ny vola mankarena eto an-tany, izay everintsika fa mitondra sambarana ho antsika. Fa sambarana tsy mitondra velively ahazo ny fiainana mandrakizay anefa izany, satria mitarika antsika hanadinan'Andriamanitra izay tompony ny fiainantsika sy ampisaraka antsika amintsika samintsika. Eny, tsy mandrafitra ny tena asambarana irin'Andriamanitra ho antsika ny areny eto an-tany, satria miteraka fahahirana be sy fanahiana lava ho antsika. Ity fanoharana nataon'i Jesosy ity no tonga amin'ilay hoe mandidy alohan'Andriamanitra, kanefa nge ny arena dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ihany ka tokony anasoavantsika ny mpiarabelona amintsika ihany koa. Rehefa manana nefa ny sasany dia tsy mahalala ny havany, tsy mahita ny namany intsony, ary ny manodidina azy ary tsy hita intsony ihany koa nefa mila fanampiana. Ary ny tena ratsy aza dia lasa miavinavina sy manao tsinotsinona mihitsy izy ireo. Ny mahagaga moa dia samy mitady vola izao ihany nefa dia misy no mahita be sy miompapana ary misy elanelana tsy hitanao nofo eo amin'ny manana sy ny sahirana. Ny sahirana dia sahirana eny foana, ary ny manana dia mihamanana trany. Ny ady lova toy izay misy eto amin'ny vaovao mafaly nambara tamintsika teo moa dia tsy lazaina intsony, ary samy mahafantatra ny vokatra izany isika rehetra. Ny volany ozatry ny fiainana orisika, ary ny volany marangah. Eny, tsy azontsika lavina izany, kanefa aoka isika tsy anakiobakio ny vola isika izay miaina ny maha kristianina antsika. Tsy anakiobakio ny arena satria mazana dia fitiava tena sy fahahirana ary fialonana matetika ny vokatra izany. Aoka iseho mandrakariva ny maha kristianina antsika manoloana ny vola mankarena sy ny fitiatiavana azy ary ny fampiasantsika azy sy ny fandanintsika azy. Andriamanitro, tsy ny vola mankarena eto an-tany ny tokony iankinanay sy anteranay fa ianao koa ampitomboy ny finoanay sy ny fahatokisanay anao. Amena.